të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 14 mars 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kuvendi i Kosovës me shumicë votash e ka miratuar për ekligjin me të cilin ndalohet pjesëmarrja e shtetasve në konfliktet jashtë Kosovës. I pyetur se a ka ngjashmëri ndërmjet situatës në Krime të Ukrainës dhe rastit të Kosovës, ish diplomati amerikan Louis Cecil Postierash thot:
I think they're completely false and even
Mendoj se është tërësisht e shtrembëruar e madje edhe i sajuar. Sinqerisht, analogjia me Kosovën thjesht nuk pi ujë as në kuptimin ligjor e as në atë faktik.
Ekspertët të çështjeve kushtetuese vlerësojnë se statutet e komunave veriore janë në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Në Kosovë nga gripi derrave ka vdekur edhe një paciente. Analistët në Maqedoni thonë se zgjedhjet e shpeshta tregojnë se ende nuk janë krijuar institucione stabile. Në betejën e sanksioneve me Perëndimin, Rusia është më e dobët. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e jashtëm të Kosovës dhe Shqipërisë, përkatësisht Enver Hoxhaj dhe Ditmir Bushati, e kanë nënshkruar sot një marrëveshje për përfasim të përbashkët konsulor, që fillimisht do të implementohet në konsulatet në Milano të Italisë dhe në Canberra të Australisë. Më tutje, siç njoftoi Ministria e Jashtme e Kosovës, të dy ministrat gjatë një konference për shtyp në Prishtinë kanë shprehur vullnetin e të dy palëve për fuqizimin e mëtejshëm të partneritetit strategjik. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka vendosur ta revokojë vendimin për rritjen e rrogave të zyrtarëve të lartë, duke përfshirë këtu presidencën, kuvendin dhe qeverinë e Kosovës. Në rrjetin e Facebook, zoti Thaçi ka thënë se nga rritja e pagave prej 25% do të përfitojnë shërbyesit e tjerë civil dhe punonjës të shtetit. Nga ky revokim do të kursehen rreth 5 milion euro, ka shkruar kryeministri i Kosovës, duke shtuar se këto mjete financiare do t'i dedikohen kurimit të fëmijëve kosovar që vuajnë nga sëmundje të rënda si kanceri apo leukemia, trajtimi të cilave është shumë i kushtueshëm dhe i papërballueshëm për shumë familje kosovare. Në Kosovë është shënuar edhe vdekja e tretë nga infektimi me gripin e derrave, i ka thënë Radios Evropa e Lirë drejtori klinikës infektive në Prishtinë, Shemseddin Dreshaj. Pacientja nga Vushtria që ishte shtrirë në spital më 5 mars, vdekë mbrëmë dhe ishte në muajin e 7 të 7 zënësis. Në klinikën infektive në Prishtinë janë edhe 5 pacientë të verifikuar me virusin H1N1 që njihet si gripi i derrave. Ministri i jashtëm rusë Sergej Lavrov tha se Rusia do ta respektojë vullnetin e popullit të Krimes. Këto komente ai bëri pas bisedimeve me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry sot në Londër, që synonin e gjetjen e zgjidhjes për përfundimin e krizës në Ukrainë para referendumit të së dielës në Krime për bashkim me Rusinë. Zoti Lavrov tha se nëse Kosova ishte trajtuar si rast special, Krimea duhet të jetë po ashtu rast special. Nga ana tjetër, pas takimit me Lavrovin, sekretari amerikan i shtetit John Kerry theksoi se Shtetet e Bashkuara dhe komuniteti ndërkombëtar nuk do ta njohin rezultatin e referendumit në Krime të Ukrainës. Sekretari Kerry tha se takimi me Lavrovin për Ukrainën ka zgjatur 6 orë të mira dhe se Lavrovi i tha atij se presidenti i Rusisë Vladimir Putin nuk është i gatshëm të marrë ndonjë vendim deri pas referendumit në Krime. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama thotë se vazhdon të shpresojë në zgjidhjen diplomatike për krizën në Ukrainë, por ka tërhequr vërejtjen se do të ketë pasoja për Rusinë nëse nuk gjendet të ndonjë zgjidhje e tillë. Gjatë një konference të sotme për gazetarët, Obama ka përsëritur se do të ketë konsekuenca nëse Rusia refuzon të adopsojë kontrollin e saj në rajonin e Krimes në Ukrainë.
We continue to hope that there is a diplomatic solution to be found.
Ne vazhdojmë të shpresojmë se do të gjendet zgjidhje diplomatike, por Shtetet e Bashkuara dhe Evropa qëndrojnë të bashkuar, jo vetëm në mesazhin për sovranitetin e Ukrainës, por po ashtu se do të ketë konsekuenca nëse në fakt ky sovranitet vazhdon të shkilet, tha presidenti Obama. Malajzia thotë se kërkimi për aeroplanin e zhdukur është zgjeruar edhe në Oqeanin Indian, por ka refuzuar t'i komentoj raportet në Shtetet e Bashkuara se aeroplani kishte fluturuar disa orë pasi ishte zhdukur. Ministri Transportit i Malajzis, Hishamuddin Hussein, tha sot se aeroplani është ende i zhdukur dhe hapësira e kërkimit po zgjerohet. Ai tha se nuk mund të ofroj informacione të reja se çka ka ndodhur me këtë aeroplan, që ishte nisur nga Kuala Lumpuri për në Pekin para një jave me 239 njerëz në të. Agjencia Reuters se ka cituar borime që kanë thënë se të dhënat e radarëve ushtarak sugjerojnë se aeroplani me qëllimi ju ka shmangur kursit fillestar për në Pekin dhe ka fluturuar në anën perëndimore. Zyrtarë të aviacionit civil të Malajzisë kanë thënë se po punojnë me hetuesit e Shteteve të Bashkuara për të parë se mos ekziston ndonjë informacion satelitor që mund të ndihmojë në gjetjen e lokacionit të aeroplanit. Dham me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, me shumicë votash kuvendi Kosovës, sot e ka miratuar projekt ligjin i cili e ndalon pjesëmarrjen e shtetasve të Kosovës në konfliktet jashtë territorit të Kosovës. Ky ligj është miratuar pas rritjes së numrit të pjesëmarrësve nga Kosova në luftën e Sirisë, të cilët nga qeveria tashmë po konsiderohen si kërcënim për interesat të kombëtare dhe sigurinë e Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës me shumë vërejtje ka miratuar në parim projekt ligjin me të cilin u andalon qytetarëve të Kosovës pjesëmarrjen në konfliktet jashtë territorit të vendit. Nxjerrja e këtij ligji është thënë se erdhi si nevojë sankcionimit të pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në konfliktet jashtë territorit pas rasteve të evidentuara tashmë të pjesëmarrjes së dhjetra personave në luftën e Sirisë. Votimi ka sjellë si rezultat 48 vota për, 10 kundër dhe 4 abstenime. Sponzoruesi i ligjit, ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi, ka thënë se nxjerrja e këtij ligji ka qenë një domosdoshmëri pasi që me rritjen e numrit të personave që po shkojnë në konfliktin e Sirisë, po kërcënohet siguria e brendshme e Kosovës.
Ky projekt ligj i ka dy qëllime kryesore. Njënën e ka sigurinë kombëtare dhe tjetrin e ka interesin shtetëror. Për siguri kombëtare na nuk paragjykojmë, po kemi edhe dhëna që njerëz të cilët shkojnë në konflikte të caktuara, që ju bashkangjiten në organizatave të ndryshme terroriste, frymëzimet që i marrin atje, ata njerëz i thrasin të tjerët edhe i organizojnë, edhe disa pityre mund t'jen potencialisht të rrezikshëm edhe për akte terroriste.
Në debatin parlamentar u tha më pas se ligji është shumë i generalizuar dhe nuk është konkret për problemin që i dedikohet e që ka të bëjë me ndalimin e shkuarjes dhe pjesëmarrjes në luftën e Sirisë. Në emër të lëvizjes së vetëvendosjes, deputeti Visar Ymeri ka arsyetuar se pse ky subjekt politik nuk do të mbështetë këtë projekt ligj. Ai ka ngritur disa hipoteza, kurse si shembull ka marrë luginën e Preshevës, duke thënë se në rast të një konflikti atje, në bazë të këtij ligji, shqiptarët të Kosovës nuk do të mund të ndihmonin shqiptarët e Luginës sepse do të dënoheshin me 15 vjet burg. Andaj në vend të këtij ligji të propozuar nga qeveria, Ymeri ka kërkuar që të miratohet ligji kundër terrorizmit.
Mendoj se kjo është mënyra më e keqe, edhe më jo efektive e parandalimit të përfshirjes së qytetarëve të Kosovës në organizatë terroriste. Për ta bërë këtë, do duhet që Ministria e Rendit, në bashkëpunim me qeverinë dhe me ministri tjera natyrisht, që të listojë cilat janë ato organizata terroriste, të identifikojë ato, të shpallë ato si organizata terroriste dhe të luftojë atyre aktivitetin brenda territorit të Kosovës.
Me vërejtje ndaj ligjit që ndalon pjesëmarrjen në konfliktet jashtë Kosovës, është paraqitur edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, ndonë se ka përkrahur në parim atë. Deputeti LDK-s Anton Çuni ka thënë se ligji duhet të jetë më konkret pasi që ka shumë generalizime.
Këtë format të ligjit unë e shoh si mos guxim të institucioneve të qeverisë për të menaxhuar situata të tilla. Sidoqoftë, do ta votojmë projekt ligjin në parim, duke e marrë përsipër që në kuadër të komisioneve të japim sugjerime dhe qëndrime tona në lidhje me shumë çështje të cilat ligji do e bëjnë funksional dhe të zbatueshëm.
Projekt ligji që ka miratuar sot në parim Kuvendi i Kosovës përcakton si vepra penale të bashkimit apo pjesëmarrjes në ushtrinë ose policinë huaj, në formacionet e jashtme para ushtarake ose para policore, në organizatat grupore ose individuale, në çfarëdo forme të konflikteve të armatosura jashtë territorit të Republikës së Kosovës. Kurse dënimi për shkeljet e këtij ligji varësisht se për cilën dispozit bëhet fjalë, parashihen nga 3 deri në 15 vjet. Sidoqoftë, projekti ligji i miratuar në parim mund të pësojë ndryshimin nga që ai tani i nënshtrohet rishikimit nëpër komisionet parlamentare dhe më pas me propozimet për plotësime i kthehet kuvendit për miratimin përfundimtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Rasti i Kosovës nuk mund të përdoret si argumente për zhvillimet në Krime të Ukrainës dhe analogjia është thjesht falsifikim, thotë diplomati amerikan Louis Sell. Me tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, Louis Sell thekson se në Krimet të Ukrajinës nuk ka ndodhur asnjë zhvillim që i ka paraprirë pavarësisë së Kosovës. Me ishë diplomatin e Louis Sell ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Zoti Sell, Rusia po e shfrytëzon rastin e Kosovës si arsyetim për veprimet e veta në Krimet të Ukrainës. Si e shihni ju këtë argumentim, të qëndrueshëm apo të shtrembruar?
I think it's completely false.
Mendoj se është tërsisht e shtrembëruar e madje edhe i sajuar. Sinqerisht, analogjia me Kosovën thjesht nuk pi ujë as në kuptimin ligjor e as në atë faktik. Gjë e më rëndësishme që duhet përmendur këtu është shkalla e persekutimit të popujve në këto dy vende respektive. Ndërhyrja ndërkombëtare në Kosovë erdhi në vitin 99 shumë vonë sipas mendimit tim, por vetëm pasi që Kosova iu nënshtrua një dhunë 10 vjeçare nga Miloševiqi, i cili atë botë rënoi autonominë e Kosovës në mënyrë të paligjshme dhe të dhunshme në vitin 1989. Dhe pastaj më 1999 filloi fushata e spastrimit etnik dhe gjenocidit për të përndjekur popullatën shumicë shqiptare jashtë Kosovës. Dhe vetëm atëherë NATO janë ndërmori një ndërhyrje të vërtet humanitare, e cila detyroi forcat serbe të tërhiqeshin. Dhe pasi përfundoi e gjithë kjo, NATO nuk e okupoi dhe as nuk e aneksoi Kosovën. Në Kosovë vendos administrata e Kombeve të Bashkuara. Asgjë nga këto që përmenda nuk ka ndodhur në Krime. Në Krime popullata ka jetuar në një atmosferë pak a shumë harmonie, nuk ka pasur shtypje të përmasave të mëdha dhe as të përmasave të vogla. Ka pasur disa periudha kur grupe të ndryshme janë trazuar për shkak të marrëdhënieve të caktuara me Ukrainën apo me Rusinë dhe ato shqetësime janë zgjidhur me marrëveshjet pikërisht në mes të Ukrainës dhe Rusisë. Popullata ruse në Krime nuk ka qenë në asnjë mënyrë kërcënuar nga ngjarjet në Krime. Çdo pretendim se diçka e këtill ka ndodhur është i rrëm.
Mr. Sell, it was 9 years after the... Zoti Sell, 9 vjet pas miratimit të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Kosova shpalli pavarësinë, pasi përmbushi disa kritere ndërkombëtare për ta bërë një gjë të tillë, pasi ju nënshtrua, thënë kushtimisht, një procesi verifikimi. Si e shihni ju përgjigjen e Moskës ndaj gjithë kësaj trysnie ndërkombëtare për të mos ndërhyrë në Krime?
Procesi i ahtisarit në të cilin aluduat këto është edhe një dallim thelbësor në mes të Krimes dhe Kosovës. Pasi është stabilizuar situata në Kosovë, pasi ishin ngrihuar institucionet e veçeverisjes, vetëm atëherë nisi një proces i mbikëqyrur ndërkombëtarisht i negociatave ku përfshin të gjitha palët. Asgjë nga këto nuk ka ndodhur në Krimi. Kjo është një grabitje e pastër nga ana e Rusisë. Po të ishte Rusia interesuar, po të mendon të vërtet se popullata ruse në Krime është të kërcnuar, atëherë do të mund të angazhohej në një proces në ndërmjetësimin, për të cilin edhe ashtu ekziston një bazë, e cila quhet Memorandumi i Budapestit i arritur më 1994 dhe i nënshkruar edhe nga Rusia.
Tekstin e plotë të intervistës me ishë diplomatin amerikan Louis Sell mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Ekspertët të çështjeve kushtetuese në Kosovë vlerësojnë se statutet e komunave të pjesës veriore të Kosovës, me popullatë shumicë serbe, duhet të shpallen të pavlefshme për shkak se nuk janë në harmoni me kushtetutën e Kosovës. Megjithatë, shfaqet e dyshim lidhur me mundësinë e qeverisë së Kosovës që t'i detyroj këto komuna për t'i shfuqizuar aktet e këtila. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Ekspert i çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se miratimi statuteve për mbajtje të cilave e shkel ligjin shpërfat qëllimet e përfaqësuesve të komunave veriore që ata të mos i njohin institucionet e Kosovës.
Çartazi po shihet se përfaqësuesit e këtyre komunave dhe përkrahësit e tyre që janë qeveria e Beogradit kanë për qëllim më thjesht që të mos i njohin institucionet e Kosovës ose të sillen kashi tyre në pikpamje neutrale, ashtu që ndaj statusit të pavarësisë së Kosovës. Atëherë gjithsesi duhet të marrë masa vendimtare pa shtyrje dhe duhet të anuluar ato zgjidhje, ato veprime të cilat janë në kundërshtim me ligjin që përmenda më parë, me kushtetutën dhe me gjithë sistemin kushtetues juridik të Kosovës.
Eksperti tjetër i çështjeve juridike kushtetuese Riza Smaka, po ashtu profesor në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se miratimi statuteve në formën se si janë miratuar nga përfaqësuesit institucional të serbëve në komunat veriore është akt jo ligjor dhe i paqëndrueshëm juridikisht.
Të duhet patjetër të shpallëshin nul, edhe të kërkuaj miratimi i akteve statutare të reja në harmoni me kushtetutën, edhe me ligjin përkas për dhe servisin lokale. Mirë, por shtu ato dhe qështja e pushtetit faktik. Sa ka mundësi faktike qeveria jon që ta bëj këte, që ti detyroj komunat për t'i fuqizua, për t'i lan anash ato akte statutare, për t'i bërë statutet qëfar do duhet bërë. Çështje problematike shumë është.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e institucioneve komunale të komunave në veri kanë theksuar se nuk do ta ndryshojnë përmbajtjen e statuteve të miratuara. Në rast se ekzistojnë pikëpyetje të lidhur me këtë çështje, sipas tyre ato duhet të shtrohen si tem bisedimi ndërmjet Prishtinës, Beogradit dhe Brukselit. Edhe kryeministri Serbis Ivica Dačić ka theksuar se çështja e statuteve të komunave, por edhe statuti i bashkësisë së komunave me shumicë serbe, do të jenë temë bisedimeve në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Por, profesor Baraliu shpreh mendimin se qeveria e Kosovës nuk duhet të lejoj që të bie në Gratskë dhe këtë çështje ta shtrojë si temë bisedimesh me Serbinë.
Kjo tendencë absolutisht është e papranueshme dhe nuk duhet asnjësisht pranuar që të bisedohet me të dhe s'ka çka të bisedohet, sepse këto çështje janë rregulluar me ligjet tona dhe me kushtetuat. Atë që duhet ta bëjnë ata eksponent atje është që ti respektojnë dispozitat e ligjit për shërbimin lokal dhe në bazë atyre dispozitave absolutisht në bazë, pra në përputhje me to, ti hartojnë në statutet e tyre asgjë më tepër.
Edhe profesor Smaka vlerëson se në asnjë mënyrë nuk duhet të shtrohet si tem bisedimesh në Bruksel çështja e statuteve të komunave, e cila sipas tij është ndër kërkesat iracionale të Serbisë.
Natyrisht do të ishte koncesion ndemin e kushtetut, edhe në favorin e krijimit të autonomisë politike të mitrovisës Severius, sepse gjitha komponentet e saj veç i ka. E ka, po zëm, autonomi në arsime, në kulture, në shëndësie, në sporte, e ka në administrate, e ka në policie, edhe në gjyqësori në asisoj dhe shë në realizim në rumullaksime Sipëre. Më thënë këtu e fjala për dokumentet bazike, statuti duhet jetë absolutisht në harmoni, në konformitet me kushtetutën.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët ekonomik kanë mendime të ndryshme lidhur me kërkesën e sindikatës së pavarur të sektorit privat në Kosovë për rritje të rrogave, pasi është marrë vendimi qeverisë për rritjen e të ardhurave në sektorin publik. Derisa eksperti Arjan Zeka konsideron se qeveria është dashur të mendoj edhe për sektorin privat, eksperti tjetër Ibrahim Rexhepi shprehet i habitur, me që konsideron se kërkesa për rritje të ardhurave në këtë sektor duhet të jetë përditshme. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Udhëheqësi i sindikatës së pavarur të sektorit privat Yusuf Azemi për Radio Evropa e Lirë thotë se kërkesa e parë do të shkojë në adresë të ekzekutivit në mënyrë që të rregulloj bazën ligjore, kurse kërkesa e dytë do të orientohet tek pronarët e kompanive private që të gjejnë mënyrë për rritjen e pagave në këtë sektor. Paga minimale caktuar me vendim të qeverisë së Kosovës në vitin 2011 është 130 euro për të punësuarit e moshës 35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç.
Pagë minimale, prej 130 euro, të mund kompania, në të bëjë vetëm në rast të fillimit të falimentimit të asaj ndërmore, së në rast të ndëjë fatkeqësie, dhe mund, po tham, natyrore, se kjo duhet të bëhet me dije se edhe me normat ndërkomtare, të organizatës ndërkomtare të punës, dhe mund pagën minimale mundet me dhonë vetëm kur është në krizë të jashtë zakonshme, para falimentimit ose një farëforme të restrukturimit të ndërmore.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit në Kosovë theksojnë se ekzekutivi nuk ka kompetenca për rritjet e pagave, por mund të krijojë kushte për përmirësim të ambientit në këtë sektor. Drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Arjan Zeka, thotë se qeveria para se të rrit pagat për sektorin publik, është dashur të mendojë edhe për gjendjen e sektorit privat. Sipas tij, është dashur të parashikohet se sektori publik në asnjë mënyrë mos të bëhet më konkurues sesa sektori privat.
Për këtë kërkesë për ngritje të pagës Unë besoj që kërkesat e punëtorëve të sektorit privat duhet të adresohen te vetë sektori privat, jo te qeveria e Kosovës, më qenë se nuk është në duar qeverisë që të ngritë pagat të sektorit privat, po gjithsesi kjo është çështje e cila duhet rregullohet në tregun e punës, pra është çështje e cila duhet rregullohet tash edhe një herë midis punëdhënësve privat edhe midis punëmarrësve të sektorit privat.
Në anën tjetër, eksperti për çështje ekonomike Ibrahim Regjepi shpreh të habitur si sindikata kërkon zbatim të ligjeve dhe rritje pagash në kohën kur qeveria ka rrit pagat në sektorin publik. Kjo kërkesë, sipas tij, është dashur të jetë e përditshme.
Kjo rritje ka krijuar një presion shtesë edhe te bizneset private. Edhe problemi tjetër është se sindikatat nuk janë të organizuara. Ne flasim për sindikata, mirë për sektori privat, po ende ishka përdedhur dhe aty dhe se formet organizimi, më shumë mund flasim për zëra individual se sa për veprimin institucional që ekziston mana sindikatave.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Analistët në Maqedoni konsiderojnë se ciklet e shpeshta të zgjedhjeve në këtë vend tregojnë se ende nuk janë krijuar institucione stabile dhe të qëndrueshme. Sipas tyre, zgjedhjet të më tepër mbahen për interesat e vetë partive politike sesa për të mirën e përgjithshme. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Drejtori i Institutit Nacional Demokratik, Chris Henshaw, për Evropën e Lirë konstaton se gjatë 10 viteve të fundit në Maqedoni janë organizuar 11 cikle zgjedhore. Kjo ka bërë që partitë politike tërkohën të sillen si në fusha zgjedhore dhe shumë pak të jenë të fokusuara në përforcimin e kapaciteteve institucionale. Organizimi i proceseve zgjedhore në një periudhë të shkurtër kohore në një mënyrë ngushton hapësirën për qeverisje të mirë dhe shpeshherë mund të hetohet se partitë politike në vazhdimësi sillen si në fusha zgjedhore. Thekson drejtori i Institutit Nacional Demokratik, Chris Henshaw, megjithse shpreson se pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, me që zgjedhjet e ardhshme lokale janë paraprakisht të mbahen në vitin 2017, krijohet një hapësirë për një start të ri për zhvillimet në Maqedoni. Mund të kemi një energji të re për procesin integrues dhe të ndahet kohë për qeverisje të mirë gjatë viteve të ardhshme, shprehet drejtori i Institutit Nacional Demokratik, Chris Henshaw. Por politikologët vlerësojnë se për të patur një qeverisje të mirë nevojitet kontinuitet në politikat shtetërore. Politikologja maqedonase Sonja Stojadinović thekson se zgjedhjet nuk sjellin asgjë të re për Maqedoninë përpos shpenzimeve të shumta nga buxheti i shtetit për organizimin e tyre. Zgjedhjet sjellin vetëm shpenzime enorme të parave nga buxheti, vetëm e vetëm që politikanët aktual të qëndrojnë sa më gjatë në pushtet, që të realizojnë interesat e tyre personale dhe ata partijake, kuptohet në dëm të interesave të qytetarëve, përfshi këtu dhe në dëm të interesave të vetë shtetit. Thekson politikologja maqedonase Sonja Stojadinović, duke apostrofuar harxhimet e shumta rreth promovimit të politikave të caktuara, të cilat nuk sillin asgjë të mirë për qytetarët, posë që shkatrojnë edhe ashtu ekonominë brish të vendit. Edhe politikologu Mersel Bilali thekson se zgjedhjet organizohen si pasojë asaj se për shumë çështje të caktuara nuk arrihet të gjendet një zgjidhje adekuate.
Po mendoj se zgjedhjet ne janë shndruar në një pasporti nacional të garniturave që menaxhojnë me fatin apo fatkeqësinë e popullit dhe shtetit dhe gjitha të bëjmë për shkak kalkulimeve ditore, partijake, për jo për strategi, jo për zhvillim. Fakteve jemi dëshmitarë të realitetit, mentre se jo rastisht e jufton mandat. Kështu që mbajtja e zgjedhjeve parakoshme vetëm që eliminon premtime dhe ofron premtime të reja që sërish eliminohen. Pra ndam qytetarë gjithsesi.
Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Rusia dhe Perëndimi janë në teh të një betaje ekonomike lidhur me inkursionin e Moskës në Krime të Ukrainës. Pra kësaj radhe armët kryesore do të jenë bankat e jo tanket. Duket se në betejën e sankcioneve me Perëndimin, Rusia është më e dobët. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Robert Colson. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara po lëvizin me një intensitet të pazakonshëm në imponimin e sankcioneve kundër Rusisë dhe e kanë parasysh edhe perspektiven e sankcioneve të mprehta sikur ato kundër Iranit. Kjo po ndodh përkundër integrimit të thellë të Rusisë në ekonominë globale dhe pashmangshëm, sanksionet ndërkombëtare kundër Rusisë do të kenë çmime të dukshme për Perëndimin, po ashtu. Analistët thonë se aftësia e Rusisë për të imponuar kundër masa të dhëmshme ndaj Perëndimit mund të jetë shumë më të dobta se sa zakonisht mendohet, bile edhe duke pasur parasysh vartësinë e Evropës nga gazi natyror i Rusisë. Evropa është tregu kryesor për naftën dhe gazin rus, ndërsa të ardhurat nga ky treg përbëjnë pjesën më të madhe të buxhetit të Rusisë. Nga ana tjetër, kompanitë rusisë, ato të kontrolluara nga shteti dhe private, janë të varura nga bankat perëndimore për financimet madhore. Anders Aslund është ekspert në Institutin Peterson për ekonomi ndërkombëtare me seli në Washington. Lidhur me këtë çështje, ai thekson: Qendra financiare Rusisë është Londra. Tash Rusia është shumë e varur nga situata globale financiare. Ne kemi parë në vjeshtë të vitit 2008 se si bursat ruse shënuan rënje nga maje deri në tetor të vitit 2008 për jo më pak se 80%, thot Anders Aslund. Si pas firmes Bloomberg, kompanitë ruse kanë marrë 58 miliardë dolar kredi nga Perëndimi në vitin 2013, ndërsa në vitin 2012 kjo shumë ishte 38 miliardë dolar. Aktualisht po zhvillohen negociata për afro 8 miliardë dolar, ka raportuar gazeta Moscow Times, ndërsa këto biseda janë në shkatërrim e sipër për shkak të tensioneve lidhur me Ukrainën. Nga ana tjetër, në raportin e organizatës jo qeveritare, Integriteti Global Financiar, me seli në Washington, theksohet se ekonomia Rusisë është thellë ndërlidhur me qendrat të perëndimore, që konsiderohen parajse për tatime. Qipria, megjithëse ka GDP në përgjithshme vetëm 23 miliard dollar, është burimi më i madh dhe destinacion kryesor për investime direkte të jashtme ruse. Qipria është makina kryesore e pastrimit të parave për kriminalet rus, thot raporti. Dev Kaur është ekonomisti udhëheqës në organizatën jo qeveritare Integriteti Global Financiar dhe autor i raportit. Duke u shprehur për ekonominë jo formale në Rusi, ai thot: Në vitin e 2011, ajo ishte 35% e GDP-së. GDP-ja zyrtare është rritur shumë prej vitit e 1994 dhe kjo është arsyeja se pse në përbërje të GDP-së ka shënuar rënje, por shkalla absolute është shumë e lartë, thot eksperti Dev Kaur. Sipas së Fondit Monetar Ndërkombëtar, investitorët e tjerë të mëdhenj në Rusi dhe pranues të investimeve ruse janë edhe Holanda, Ishujt e Virgjinë Britanike, Bermudet, Bahamet dhe Luksemburgu. Profiti nga këto transakcione për strukturat financiare perëndimore është shumë i lartë dhe financierët që përfitojnë nga ato shpeshherë u nështrohen ndikimeve politike. Kjo ka ndikuar që disa vëzhgues, me gjasë edhe vetë presidenti Rusisë Vladimir Putin, të konkludojnë se vendet si Britania dhe Gjermania do të rezistojnë sankcioneve serioze. Ben Gjuda është gazetar britanik dhe autori një libri për Rusin dhe presidentin e saj Vladimir Putin. Lidhur me këtë çështje, ai thekson: Deri sa elita ruse para 15, 20 dhe 30 vitesh kishte frikë se establishmenti evropian ishin oficer të dikurshëm të SS-it dhe M16-it dhe njerëz të tjerë të tmerrshëm që e shkatruan Bashkimin Sovjetik, tash ata që shumë mirë njohin këto elita të njëjta evropiane, mendojnë se ato u ndihmojnë atyre për ta plaçkitur Rusin. Kjo ndodh pasi bankerët britanik, avokatët francezë dhe kontabilistët gjerman janë ata që paratë tyre i vendosin në Perëndim, thot Ben Gjuda. Megjithatë, bisedimet e ashpra të papritura në Washington dhe kryeqytetet evropiane gjatë ditëve të fundit duket se i përgënjeshtrojnë këto shqetësime. Më 11 mars, Parlamenti Evropian me shumicë të madhe votash i miratoi masat për luftimin e kompanive anonime, duke i bërë publike emrat e korporatave përfituese. Eksperti Anders Aslung thot se për shkak të rolit që e luajnë shumë kompani shtetërore të Rusisë, duke u mundësuar zyrtarëve për ta plaçkitur ekonominë Rusisë, ato në esencë janë sindikata të krimit të organizuar. Në mbyllje përsërisim në shkurtimisht lajme dhe thekse. Kuvendi i Kosovës me shumicë votash e ka miratuar projekt ligjin me të cilin ndalohet pjesëmarrja shtetasve në konfliktet jashtë Kosovës. I pyetur sa ka ngjashmëri ndërmjet situatës në Krime të Ukrainës dhe rastit të Kosovës, ish diplomati amerikan Louis Hussell postierash tha:
Mendoj se është tërsisht të shtrembëruar e madje edhe i sajuar. Sinqerisht, analogjia me Kosovën thjesht nuk pi ujë as në kuptimin ligjor e as në atë faktik.
Ekspertët të çështjeve kushtetuese vlerësojnë se statutet e komunave veriore janë në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Në Kosovë nga gripi derave ka vdekur edhe një paciente. Analistët në Maqedoni thonë se zgjedhjet e shpeshta tregojnë se ende nuk janë krijuar institucione stabile. Në betejën e sanksioneve me Perëndimin duket se Rusia është më e dobët. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.